Тарих вақиялары, 2-нче кысым, 23-нче баб. 7-нче елы Яхоядада күчкә керде ве юзбашыларнен, Ерохамның оглы Азарьянен, Яхохананның оглы Исмаилнен, Оведнең оглы Азарьянен, Адаяның оглы Маасиянен ве Зикриның оглы Элишафатнен аңлашматызды. Олар Яхуданы долашып, Яхуданың епсы шеерлерінден левилерні ве Исраил сойларының башлықларыны топлады ве Иерусалимге келділер. Бұтын жемаат Алланың сарайында падишанен аңлашматызды. Яхояда оларға шойле деді. Мына, Раббы Дауд оғыллары аққында айтқанына көре, олажақ падиша, падишаның оғылы олмалы. Сізлер ісе шуны япачақсыңыз. Раатлық күні сменаға чықачақ руханилерінің ве левилерінің үчте бір қысмыңыз қапыларда невбетчі олачақ. Үчте бір қысмы падиша евінде олачақ ве үчте бір қысмы темел қапысында тұрачақ. Бұтын халқ ісе Раббының сарайы азбарларында олачақ. Руханилерден ве қызмет еткен левилерден башқа кімсе Раббының сарайына кірмесін. Олар кірмек мүмкінлер, чүнкі олар әлалланғанлардыр. Бұтын халқ ісе өз қызметіні Раббыге етсін. Левилілер падишаның чевре четіні сарачақлар. Еркесінің елінде өзінің силясы олсын. Сарайға кім кірсе, өлдірілсін. Падиша кіргенде чыққанда янында олыңыз. Левилілер ве бұтын ехудалылар рухани Яхоядданың епсі бұйырғанларыны бежерділер. Ер бір юз башы, оз адамларыны, ем раатлық күні сменаға келгенлеріні, ем раатлық күні сменадан чыққанларыны алды, чүнкі рухани Яхояда невбетіні бітірген іч бір кімсені бошатмады. Рухани Яхояда юз башыларына Алланың сарайында олған Дауд падишаның мызрақлары ве күчік ве бұйық қалқанларыны берді, ве бұтын аскерлеріні силясы елінде сарайның сақ тарафындан сарайның сол тарафына құрбан ерінің ве сарайның янында ве падишаның чевре четінде қойды. Соң падишаның оғылыны чықарып, оңа падиша тажыны ве шаатлықны берділер ве оны падиша яптылар. Яхояда ве оның оғыллары оны зейтін яғынен сұрттылер ве яшасын падиша деп күчірділар. Аталья чапай атқан ве падишаны алғышлай атқан халқының сеслеріні ешітіп, халқ тарафқа Раббының сарайына барды. Бақса не көрсін, падиша дірек янында кіріш алдында тұрмақта, оның янында башлықлар ве боразан чалғанлар да бар. Бұтын халқ шенглене, боразан чалалар, мақтауларға ұста ерджілар чалғы алетлерінде чалалар. Аталья урбаларыны ертіп, «Хайынлік, хайынлік» деп күчірді. Рухани Яхояда ордуға елбасшылық япқан юз башыларыны чағырып, оларға, оны азбардан тышары чықарыңыз, оның артындан кім кетсе, қылычтан олежек, деді. Рухани оның Раббының сарайында өлдірілмесіні бұйырған еді. Атальяны тұттылар. О, падиша евінің атлар қапусындан кіргенде, оны анда өлдірділер. Бұндан соң Яхояда бұтын халқнен ве падишанен берабер Раббының халқы олмаға аңлашматыздылер. Соңра бұтын халқ Балның путханесіне бардылар ве оны боздылар. Оның құрбан ерлеріні ве путларыны бұтынлей парчаладылар. Балның руханиі Маттанны ісе құрбан ерінің огінде өлдірділер. Яхояда Раббының сарайындакі ішлеріні левелі руханилерінің қолына берді. Дауд оларға Раббының сарайындакі қызметлеріні бөлгені кібі, олар Муса қанунда язылғанына көре, Раббыге бұтынлай яқылажақ құрбанларыны, Даудның бұйырғанына көре, құваншнен ве ерларнен кетірежек әділер. Соңра Яхояда бірде бір себептен арамланған адам кірмесін деп, Раббының сарайы қапысы огіне қапыжыларыны қойды. Соң о юз башыларыны, мырзаларыны, халқ башлықларыны ве мемлекетнің бүтін халқыны алып, падишаны Раббының сарайындан озғардылар ве юқары қапысындан кечіп, падишаның евіне келділер. Мында падишаны падишалық тақтына отырттылар. Мемлекетнің бүтін халқы қуанып башлады. Соң шерге тыншылық келді, Аталья ісе қылычнен өлдірілген еді.